yako iwe bado hawajaenda kuniona.
Dikati ndipambe leo, wafambie inae, dikati ndigae.